ข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับวันนี้ผมกับคุณนิติการกำลังวันจะมาคุยกันถึงกรณีศึกษาหนึ่งครับที่ห้างทอยอาร์อัสห้างขายของเล่นของเด็กซึ่งถือว่าเป็นห้างที่สมัยก่อนนี่ประสบความสำเร็จมากในการจับกลุ่มเด็กและผู้ปกครองที่เข้ามาซื้อของเล่นปรากฏว่าได้ยื่นขอล้มละลายนะครับทำให้ธุรกิจนั้นทำให้หลายคนแบบตกใจเหมือนกันหลังจากได้ยินข่าวนี้แต่สำหรับผมเนี่ยตกใจแต่ไม่ถึงกับแปลกใจเพราะว่าที่ผ่านมาก็เห็นตัวอย่างหลายร้านพยายามปรับตัวกันที่ปรับตัวไม่ได้ก็ยื่นล้มละลายมาแล้วก็เคยเห็น
ใช่ค่ะในปีนี้เนี่ยเห็นตัวเลขที่น่าตกใจเลยนะคะเพราะว่าทาง Business Insider บอกว่าเฉพาะปีนี้ธุรกิจ Chain Store Retailer ต่างๆที่เขามีหน้าร้านเนี่ย10ธุรกิจแล้วนะคะที่ปิดตัวไปและในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเพียงแค่เดือนเดียวมี6ร้านที่ขอยื่นฟ้องขอยื่นล้มละลายแล้วก็เป็นร้านใหญ่ๆทั้งนั้นเลยด้วยไม่ว่าจะเป็น Radio Shack นะคะ Payless ที่ไทยก็มีสาขาอยู
่
Limited แล้วก็ American Apparel รวมถึง Circuit City ด้วย
อ๋อแปลว่าหลายร้านเนี่ยได้พยายามปรับตัวลดเขาเรียก Brick and Mortar ซึ่งก็คือ
ร้านที่มีธุรกิจที่มีหน้าร้าน
ที่มีหน้าร้านอย่างสมัยก่อนผมจำได้เลย Blockbuster เช่าวิดีโออันนั้นมีหน้าร้านเราต้องไปยืมไปคืนวิดีโอเดี๋ยวนี้ไม่เห็นแล้ว
เป็นบรรยากาศที่คุ้นเคยแต่ช่วงนั้นมันหายไปแล้ว
Brick and Mortar กำลังเผชิญกับเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจนะครับทีนี้จะถามว่าแล้วธุรกิจแบบไหนที่จะได้รับผลกระทบเยอะธุรกิจแบบไหนที่อาจจะรอดหรือได้ผลกระทบน้อยกว่า
ก็มีการทำผลสำรวจกันมาของ IHL Group นะคะเขาก็จับกันเป็นรายธุรกิจเลยว่าในปี2017นี้มีร้านอะไรที่จะโดนไปบ้างในสหรัฐที่จะต้องปิดตัวหน้าร้านไปชัดๆก็คือ Radio Shack, Payless, Sears รวมถึง JCPenney ด้วยซึ่งเขาถือว่าเป็นห้างสรรพสินค้าและการที่ถูกปิดกันไปแต่ว่าร้านที่กำลังจะเปิดในปีนี้เนี่ยได้แก่ Dollar General, Dollar Tree, 7-Eleven แล้วก็ Five Below
ครับ
ก็จะเห็นว่า
ฟังดูแล้วเป็นร้านที่สำหรับคนที่ใช้จ่ายอย่างค่อนข้างมีเรื่องราคาเข้ามาอยู่ในการตัดสินใจในการซื้อ
ใช่นั่นคือเรื่องของการซื้อของธรรมดาแต่ถ้าเป็นเรื่องของร้านอาหารนี่ก็จะค่อนข้างแตกต่างเพราะว่า Dunkin Donuts กับ Chipotle เนี่ยกำลังเติบโตและจะเปิดร้านเพิ่มขึ้นแต่ในทางกลับกันมีร้านหนึ่งที่กำลังจะปิดตัวไปนั่นคือ Subway Starbucks แล้วก็ Pizza Hut นะคะ
ปิดตัวนี่คือลด
จำนวนร้านลงไปที่ต้องสังเกตกันชัดเจนก็คือสิ่งที่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคคือการลดลงของชนชั้นกลางอันนี้สำคัญคือครอบครัวก็เริ่มที่จะเลือกที่จะทานอาหารที่ไม่ซ้ำซากจำเจพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไปคือเลือกของถูกและดีก็มีมากขึ้นทำให้ดอลลาร์สโตร์นั้นเริ่มมีอิทธิพลมากขึ้นนั่นเอง
ครับอยากจะฝากข้อคิดถึงคุณผู้ที่ติดตามเราว่าคนที่อยากจะเป็นเจ้าของกิจการของตนเองอยากจะไปเปิดร้านอยากจะเป็นเจ้าของร้านกาแฟร้านขายเสื้อผ้าเนี่ยมีข้อแนะนำยังไงให้อยู่รอดในโลกออนไลน์ในปัจจุบัน
ค่ะทาง Forbes เนี่ยเขาก็ให้มุมมองที่น่าสนใจคือเราต้องพยายามทำธุรกิจให้เป็น niche market คือเป็นตลาดเฉพาะจับลูกค้าเฉพาะกลุ่มขณะเดียวกันก็ลดบทบาทในการพึ่งพามอลล์หรือว่าห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆที่เราต้องไปตั้งหน้าร้านอยู่และทาง shopify.com เขาเสนอ5กลยุทธ์เลยนะคะให้ดำเนินธุรกิจแล้วไปรอดแบบ brick and mortar คือมีหน้าร้านอย่างแรกคือสร้างประสบการณ์ในการเข้าถึงร้านโดยที่ไม่จำเป็นต้องเข้าร้านก็ได
้
อย่างที่2ก็คือสร้างระบบที่เขาเรียกว่า personalized shopping คือการช้อปปิ้งแบบเป็นส่วนตัวแบบเฉพาะตัวของตัวเองขึ้นมาซึ่งก็เป็นไอเดียที่น่าสนใจ
personalized
อย่างที่3คือ utilize tech ก็คือการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือไม่ได้ใช้เป็นตัวประกอบสำคัญในการดำเนินธุรกิจอันนี้คิดต่างกันคือใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยแต่ไม่ได้หมายความว่าให้เทคโนโลยีนั้นเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจอีกอย่างนึงคือดูแลฝ่ายขายสักหน่อยนะคะและอย่างสุดท้ายทำให้ accessible คือเข้าถึงได้ทุกช่องทางนั่นเอง
ครับนั่นก็เป็นสิ่งที่เราฝากไว้วันนี้นะครับ